Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membahas rancangan Perpres Pendidikan Karakter. Stok ikan di Natuna masih kuning. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri membahas rancangan peraturan presiden tentang pendidikan karakter di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa. Hal itu dikatakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin seperti dikutip Antara Selasa usai pertemuan tertutup itu. Lukman Hakim Saifuddin menyebutkan sesuai amanah Nawacita perlu dikedepankan penguatan pendidikan karakter terdiri dari nilai-nilai integritas, religius, nasionalisme juga terkait dengan kemandirian dan gotong royong. Menurut dia, Perpres itu nantinya akan menggantikan peraturan yang pernah diterbitkan dalam bentuk peraturan menteri yaitu Permendikbud nomor 23 tahun 2017. Pembahasan rancangan Perpres, lanjut Lukman, akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk organisasi masyarakat, ormas, keagamaan yang mengelola banyak sekali lembaga pendidikan di tanah air seperti pondok pesantren, madrasah diniyah, dan lembaga pendidikan lainnya. Mengenai kapan Perpres akan diberlakukan, Menteri Agama mengatakan dari sisi waktu akan diusahakan secepatnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujiastuti mengungkapkan bahwa stok ikan di Laut Natuna Utara masih kuning, belum sebaik wilayah Laut Indonesia lainnya karena masih banyak pencurian. Hal itu dikatakan Susi Pujiastuti di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa. Susi Pujiastuti menyebutkan upaya menjaga Laut Natuna Utara dari pencurian ikan masih terus dilakukan pemerintah. Pencuri yang datang adalah dari kapal Vietnam atau kapal China. Sementara mengenai penamaan Laut Natuna Utara yang diprotes pihak asing, Susi Pujiastuti mengatakan laut itu milik Indonesia sehingga Indonesia berhak memberi nama. Indonesia dan Kolombia terus tingkatkan kerjasama bilateral, kerjasama yang dilakukan kedua negara seperti di bidang pertanian dan bisnis. Bahkan kedua negara berbagi pengalaman dalam penanganan penggunaan dan penyebaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Demikian dikatakan Duta Besar Kolombia Jose Renato Salazar Acosta dalam wawancara khusus dengan Voice of Indonesia di Kedutaan Kolombia Jakarta Senin. Menurut Jose Renato, Kolombia juga menekankan kerjasama antar masyarakat kedua negara melalui kewirausahaan.
We have now what we call the business internship programs.
Kolombia memiliki program bisnis kewirausahaan bagi masyarakatnya. Kolombia membawa pengusaha muda untuk berkepentingan di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pengusaha muda ini datang dan tinggal selama 3 bulan dan mereka menjalin kontak dengan sektor swasta di Indonesia. Kolombia juga mempromosikan masyarakat Indonesia untuk belajar bahasa Spanyol. Anda tahu bahwa kontak antar masyarakat itu sangat penting. Duta Besar Kolombia Jose Renato Salazar Acosta juga mengatakan ada banyak potensi kerjasama yang dapat dilakukan antara Indonesia dan Kolombia seperti di bidang transportasi, industri, dan makanan seperti ekspor daging sapi. Uni Arab Emirat UAE ingin berinvestasi pada sektor penerbangan di Indonesia atau berencana menambahkan jadwal penerbangan menuju UAE maupun sebaliknya. Hal itu dikatakan Asisten Sekretaris Umum Kamar Dagang dan Industri UAE Muhammad Al-Naomi di Jakarta Senin. Ia mengatakan jika pada waktu tertentu penerbangan dari Indonesia bisa mencapai 6 kali sehari, menunjukkan animo masyarakat Indonesia dapat menjadi investasi yang potensial. Investasi sektor penerbangan secara detail belum disebutkan secara pasti, namun ia mengemukakan bisa jadi pihaknya mengembangkan kerjasama dalam penambahan armada pesawat, penambahan maskapai penerbangan, bahkan pembangunan bandar udara ke Indonesia. Menurut Nuaimi, konsep investasi itu masih bersifat terbuka, sehingga industri yang lebih terinci dapat dibicarakan lebih lanjut. Dikatakannya, Kamar Dagang dan Industri UAE siap memberikan investasi senilai $2 miliar tiap proyek di Indonesia demi keuntungan kedua negara. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Tokyo meluncurkan Sakura Indonesia, yakni sistem aplikasi untuk registrasi warga Indonesia yang berdomisili di Jepang. seperti disampaikan dalam keterangan pers dari KBRI Tokyo yang diterima Antara di Jakarta Selasa. Dengan aplikasi Sakura Indonesia, warga negara Indonesia yang sibuk dan hidup di wilayah Jepang yang sering dilanda bencana dapat dengan mudah mengakses pelayanan KBRI. Aplikasi Sakura Indonesia yang diluncurkan oleh KBRI Tokyo itu juga memiliki fitur penting untuk perlindungan WNI dalam situasi darurat, yaitu tombol darurat atau panic button. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, para WNI di Jepang hanya perlu memasukkan data dan verifikasi surat elektronik, email, untuk mendapatkan berbagai pelayanan seperti permohonan paspor, pengurusan barang pindahan, layanan pelajar, dan bantuan darurat. Untuk itu, KBRI Tokyo mengimbau WNI yang berdomisili di Jepang untuk segera melakukan registrasi ke www.sakuraindonesia.jp. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala meninjau Pusat Pelatihan Prima Atlet Taekwondo di Cibubur, Jakarta Timur Selasa guna mengecek persiapan SEA Games 2017 dan ASEAN Games 2018. Wakil Presiden didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Ketua Komite Penyelenggaraan ASEAN Games, Indonesian Asian Games Organizing Committee Inas Kokch, Erick Thohir, dan Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas Satlak Prima Ahmad Sucipto tiba di Cibubur pukul 9:15 waktu Indonesia Barat dan langsung menyaksikan para atlet yang sedang berlatih. Wakil Presiden juga mendengarkan penjelasan dari Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia PBTI Marciano Norman tentang target perolehan medali, struktur atlet dan pelatih tim nasional. Marciano Norman juga menjelaskan bahwa 16 atlet anggota tim Taekwondo Nasional yang akan berangkat ke SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia, dan untuk ASEAN Games Jakarta 2018 serta Olimpiade Musim Dingin di Korea Selatan tahun 2018 dilatih oleh 2 mantan atlet Taekwondo asal Korea Selatan. Dikatakannya, sebagai tuan rumah ASEAN Games 2018 di Jakarta dan Palembang, Indonesia menargetkan berada di posisi 8 besar dengan meraih 20 medali emas. Berita terakhir, tim sepak bola nasional U16 mengalahkan tim Singapura dengan skor 2-0 dalam laga terakhir grup A kejuaraan Piala AFF U15 yang berlangsung di Konburi, Thailand, Senin. 2 gol timnas U16 seperti dipantau Antara dari akun Twitter resmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI di Jakarta, Senin, berasal dari tendangan Brilian Aldama pada menit ke-54 dan menit ke-61. Kemenangan 2-0 menempatkan timnas U16 pada peringkat kelima grup A Piala AFF U15 tahun 2017 dengan total poin 4 dari 1 kemenangan, 1 imbang, dan 3 kali kekalahan. Tim Thailand dan tim Australia menjadi wakil grup A yang lolos ke babak semifinal Piala AFF U15 dan akan bertemu tim Vietnam dan Malaysia yang lolos dari grup B. Pelatih timnas U16 Fakhri menilai kemenangan atas Singapura itu sebagai ajang untuk memantau kesiapan para pemainnya. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, pemblokiran aplikasi Telegram. Pemerintah RI melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo resmi memblokir aplikasi pesan singkat Telegram sejak Jumat 14 Juli 2017. Aplikasi tersebut ditengarai kerap digunakan oleh para teroris untuk menjalin komunikasi tanpa terlacak. Telegram adalah aplikasi yang memungkinkan penggunanya mengirimkan pesan rahasia yang dienkripsi end-to-end sebagai keamanan tambahan. Diciptakan oleh kakak beradik asal Rusia Pavel Durov dan Nikolai Durov. Telegram diluncurkan pada 2013 silam sebagai layanan terbuka yang bisa digunakan di perangkat Android, iOS, Windows, maupun Ubuntu. Telegram juga diakses melalui versi situs web. Sikap tegas pemerintah Indonesia jelas sangat beralasan. Pasalnya, di dalam Telegram menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara ditemukan ada 17.000 halaman yang terkait terorisme dan aksi radikalisme lainnya. Antara lain, ajakan membuat bom dan bergabung dengan organisasi teroris. Durov sendiri baru saja mengeluarkan pernyataan yang isinya mengklarifikasi bahwa telah terjadi miskomunikasi dengan pihak Indonesia selama ini. Pavel Durov mengakui bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika memang telah beberapa kali menghubungi mereka, namun lambat direspon oleh tim Telegram. Kini pihaknya menawarkan beberapa solusi untuk menyelesaikan hal itu. Memang ada banyak sekali saluran terkait terorisme di Telegram. Namun setiap bulan, Durov mengklaim telah memblokir ribuan saluran publik ISIS dan mempublikasikan daftarnya di @ISISWatch. Pemerintah Rusia, tempat Durov berasal pun pernah beberapa kali ingin memblokir layanan Telegram. Salah satunya adalah ketika terjadi insiden pengeboman di St. Petersburg. Mereka menemukan bukti bahwa Telegram menjadi alat komunikasi pelaku pengeboman. Di sisi lain, pemblokiran Telegram oleh pemerintah ternyata mengundang reaksi dari para penggunanya di Indonesia. Salah satunya bentuk protes disuarakan melalui petisi yang berjudul Batalkan Pemblokiran Aplikasi Chat Telegram dan ditunjukkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Hingga Minggu siang, 16 Juli, petisi ini telah ditandatangani oleh 15.000 lebih pendukung. Perlu lebih dari 9.000 tanda tangan lagi untuk mencapai 25.000. Keputusan pemerintah untuk memblokir situs maupun aplikasi yang ditengarai kerap digunakan oleh para teroris untuk melancarkan aksinya tentu merupakan keputusan yang tepat. Apalagi pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya melancarkan perang terhadap aksi terorisme. Namun perlu juga dipikirkan dampaknya, terutama bagi pengguna lain yang tidak semua menggunakan aplikasi ini untuk hal-hal yang negatif, apalagi sampai membahayakan keamanan negara. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 18 Juli 1925, Adolf Hitler menerbitkan buku tentang manifesto politiknya, Mein Kampf. Pada tahun 1923, Partai Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler mencoba merebut kekuasaan dari penguasa Republik Weimar, sebutan untuk Jerman saat itu, pada peristiwa yang dikenal sebagai Birrhallputz. Usaha tersebut gagal dan mengakibatkan Hitler masuk penjara. Selama 9 bulan di penjara, Hitler menulis Mein Kampf atau Perjuanganku. Buku tersebut merupakan sebuah autobiografi sekaligus berisi manifesto politik Adolf Hitler. Dalam buku ini, ia menggambarkan pandangannya atas Jerman masa depan. Ia juga menggambarkan rencana masa depannya untuk kaum Yahudi. Pada 18 Juli 1925, Adolf Hitler menerbitkan volume pertama buku Perjuanganku yang akhirnya menjadi kitab Partai Nazi Jerman. Saat ia naik ke puncak kekuasaan, pada tahun 1933 ia mewujudkan beberapa isi buku itu. Buku ini tersedia bebas di kantor-kantor sipil selama masa pemerintahan Nazi di Jerman. Beralih ke peristiwa tanggal 18 Juli 1936, perang saudara di Spanyol meletus antara kelompok kanan melawan pemerintahan yang beraliran sosialis. Perang itu dimulai setelah Jenderal Franco menyerukan seluruh tentara Spanyol untuk bergabung menggulingkan pemerintahan sosialis Spanyol saat itu. Jerman dan Italia mendukung Franco dengan pesawat, tank, dan persenjataan, sedangkan Uni Soviet mendukung pemerintah dan kelompok sosialis. Pada bulan Januari 1939, ibu kota Spanyol, Barcelona, berhasil direbut pasukan pemberontak dan tak lama kemudian seluruh Spanyol jatuh ke tangan mereka. Pada tanggal 28 Maret 1939, perang berakhir dengan menyerahnya kubu pemerintah atau yang disebut juga sebagai kubu republik. Perang ini mengorbankan lebih dari 1 juta nyawa dan Jenderal Franco berkuasa di Spanyol dengan tangan besi sampai ia meninggal pada tahun 1975. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 18 Juli 1974, Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan didirikan. Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional atau disingkat Perum-Perumnas adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang perumahan dan permukiman. Perum-Perumnas didirikan sebagai solusi pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah. Perusahaan ini didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juli 1974. Peraturan itu diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1988 dan disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 10 Mei 2004. Sejak didirikan tahun 1974, Perum-Perumnas selalu tampil dan berperan sebagai pionir dalam penyediaan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Melalui konsep pengembangan skala besar, Perum-Perumnas berhasil memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan kawasan permukiman dan kota-kota baru yang tersebar di seluruh Indonesia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Judul Fokus hari ini adalah Indonesia dan Inggris Tingkatkan Kerjasama Bilateral. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris memiliki sejarah yang cukup panjang. Kerjasama kedua negara di berbagai bidang meningkat. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson di London pada Kamis 13 Juli 2017. Banyak hal yang dibicarakan kedua Menteri Luar Negeri seperti kerjasama ekonomi, khususnya di bidang perdagangan dan investasi, pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, DKPBB, dan masalah penanganan terorisme. Seperti dikutip kantor berita Antara, kedua menteri luar negeri juga menekankan pentingnya meningkatkan kerjasama pencegahan pendanaan terorisme. Kedua menlu sepakat bahwa ancaman terorisme semakin meningkat di berbagai belahan dunia. Menteri Luar Negeri Retno menyampaikan, saat ini terjadi regionalisasi kelompok terorisme dengan semakin banyaknya grup lokal yang berafiliasi kepada Islamic State ISIS. Menlu RI menegaskan bahwa kerjasama internasional termasuk melalui penguatan aturan hukum terkait terorisme menjadi penting. Retno juga menegaskan ancaman terorisme hanya dapat diatasi melalui kerjasama internasional yang efektif. Selain itu, pada pertemuan tersebut, Menlu RI juga menyampaikan tentang pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap pada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2019-2020. Dalam pertemuan itu, Menlu Retno menyampaikan harapan agar pemerintah Inggris dapat mempermudah proses pemberian visa bagi warga negara Indonesia WNI. Retno menyebutkan bahwa jumlah WNI yang berkunjung ke Inggris pada 2016 meningkat sebesar 40% menjadi 42.000 orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebaliknya, Inggris merupakan negara Eropa penyumbang wisatawan terbesar ke Indonesia. dengan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 328 ribu orang pada 2016. Sementara itu, Menlu Inggris Boris Johnson menyampaikan bahwa pihaknya memandang Indonesia sebagai negara yang berperan aktif dan berkontribusi menjaga perdamaian di kawasan maupun dunia. Inggris merupakan mitra dagang keempat terbesar bagi Indonesia dari negara-negara Eropa dengan nilai 2,48 miliar dolar Amerika pada 2016. Dalam hal investasi, Inggris menempati urutan ke-13 investor terbesar di Indonesia dengan nilai 306 juta dolar Amerika Serikat pada tahun yang sama. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri membahas rancangan peraturan presiden tentang pendidikan karakter di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujastuti mengungkapkan bahwa stok ikan di Laut Natuna Utara masih kuning, belum sebaik wilayah laut Indonesia lainnya karena masih banyak pencurian. Indonesia dan Kolombia terus tingkatkan kerjasama bilateral. Uni Arab Emirat, UAE, ingin berinvestasi pada sektor penerbangan di Indonesia atau berencana menambahkan jadwal penerbangan menuju UAE maupun sebaliknya. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Tokyo meluncurkan Sakura Indonesia, yaitu sistem aplikasi untuk registrasi warga Indonesia yang berdomisili di Jepang. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala meninjau Pusat Pelatihan Prima Atlet Taekwondo di Cibubur, Jakarta Timur, Selasa. Tim sepak bola nasional U16 mengalahkan tim Singapura dengan skor 2-0 dalam laga terakhir grup A kejuaraan Piala AFF U15 yang berlangsung di Konburi, Thailand, Senin. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan Anda ritual adat masyarakat Batak di Sumatera Utara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Batak merupakan salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia. Mereka pada umumnya mendiami wilayah Provinsi Sumatera Utara. Secara umum, suku Batak terbagi dari beberapa suku, yakni Toba, Angola, Mandailing, Karo, Pakpak, dan Simalungun. Saat ini, pada umumnya mereka menganut agama Kristen, Islam, dan Katolik. Sebagian lainnya masih menganut agama tradisional, yakni Malim. Ugamo Malim adalah agama asli yang dianut bangsa Batak. Penganut Ugamo Malim disebut Parmalim. Pimpinan tertinggi Ugamo Malim adalah Raja Sisinga Mangaraja 1 hingga ke-12. Ugamo Malim terpusat di Huta Tinggi, Lagu Boti, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara. Pimpinan Parmalim bernama Raja Marnangkok Nai Pospos, meneruskan kepemimpinan Raja Sisinga Mangaraja Sinambela ke-12. Saudara pendengar, masyarakat Batak yang menganut agama Malim punya tradisi budaya yang erat dengan kepercayaan tradisional mereka. Salah satunya ritual Si Pahalima. Si Pahalima adalah bentuk syukur atas rezeki, kesehatan, dan keselamatan sepanjang tahun kepada Debata Mula, jadi Na Polon atau Tuhan Yang Maha Esa. Satu ekor kerbau jantan akan disembelih untuk dijadikan persembahan, diiringi tarian tortor dan irama gundang sebangunan, musik khas Batak. Si Pahalima biasanya diadakan di Balai Pasokit di Huta Tinggi, tepatnya di Desa Pardamuan Nauli, Kecamatan Lagu Boti, Kabupaten Toba, Samosir, Sumatera Utara. Saudara pendengar, ratusan orang datang dari seluruh daerah di Sumatera Utara. Para perempuan mulai anak-anak sampai nenek-nenek mengenakan kebaya dan ulos dan menyanggul rambutnya. Para pria mengenakan kemeja dan jas, bersarung dan berselempang ulos. Ada juga yang hanya mengenakan sarung dan kemeja. Sebagian dari mereka melilitkan kain putih di kepala seperti sorban. Ini ciri khas dan penanda bahwa yang mengenakannya sudah menikah. Jika mereka mengenakan dua kain selendangnya, ulos dan kain putih, berarti mereka ulupunguan atau pimpinan agama atau keluarganya. Saudara pendengar, di halaman Balai Parsantian, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, berkelompok mengelilingi tempat upacara. Pemimpin Ugomo Malim memimpin ritual dan mengawalinya dengan berdoa dengan iringan gundang yang diikuti gerak tangan menortor. Jelang petang, sekelompok laki-laki berdiri. Mereka menarik kerbau menuju tengah lapangan yang menempatkannya di sebatang pohon yang sudah disediakan. Dari mulai mengarak kerbau sampai menambatkannya, dilakukan dengan gerak, suara, dan irama gundang. Setelah kerbau ditambat, perempuan dan laki-laki bergantian menortor. Kerbau pun disembelih. Para pria yang bertugas sebagai parhubas atau pelayan, mengangkat badan kerbau menggunakan tandu yang sudah disediakan. Setelah disembelih, daging dimasak, sisa daging akan dibagi-bagikan ke warga secara merata. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik ritual Si Pahalima. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Silat Nas, Raja dan Sultan Nusantara V. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, menurut World Tourism Organization, wisatawan yang berkunjung ke Indonesia itu 60% karena budaya, 35% karena alam dan sisanya man-made 5%. Indonesia sendiri punya budaya yang kaya dan beragam. Buktinya saja Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan wilayahnya dahulu ditempati berbagai kerajaan atau kesultanan seperti Jogja, Solo, atau Palembang. Beragam kesultanan dan kerajaan punya budaya adiluhung yang tinggi. Seluruhnya memiliki keunikan masing-masing. Peninggalan bangunan kesultanan atau keraton tentunya menjadi bagian dari atraksi yang menarik bagi wisatawan Nusantara, Wisnus, dan wisatawan mancanegara atau Wisman, khususnya berkunjung ke Indonesia. Untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya, khususnya budaya kerajaan dan mempromosikan peninggalan Kesultanan Indonesia di mata dunia, sebuah acara bertajuk Silaturahmi Nasional Silatnas Raja dan Sultan Nusantara kembali digelar. Pendengar, Silaturahmi Nasional Silatnas Raja dan Sultan Nusantara kelima akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Juli 2017 di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta. Acara yang diselenggarakan setiap 2 tahun tersebut merupakan ajang pertemuan sekaligus silaturahmi bagi seluruh raja, datuk, dan sultan di Indonesia. Selain sebagai ajang pelestarian dan promosi wisata budaya, Silatnas Raja dan Sultan kelima diharapkan dapat mengembalikan jati diri para raja dan sultan Nusantara. Peran para raja dan sultan Nusantara diyakini mampu menggali dan mengembangkan kearifan lokal. Selain itu, para pelaku adat dan budaya juga diharapkan benar-benar bersatu sehingga peradaban adat istiadat dan budaya tetap terjaga, terpelihara, dan berkembang. Sekitar 600 peserta akan hadir dalam Silatnas kelima yang terdiri dari 243 raja, sultan, datuk, ratu, termasuk pewaris dan penerus kerajaan dan kesultanan, pejabat tinggi negara, duta besar, negara sahabat, budayawan, sejarawan, dan mahasiswa. Perwakilan bangsawan internasional dari 22 negara juga turut hadir, antara lain dari Amerika Serikat, Jerman, Rusia, dan Korea. Rangkaian acara meliputi pelaksanaan musyawarah besar Mubes untuk memilih Sekjen BP Silatnas Raja dan Sultan Nusantara Indonesia periode 2017-2022, serta pendeklarasian Wadah Tunggal Raja Sultan Datuk dan Raja Nusantara Indonesia. Di samping itu akan disampaikan pula pandangan umum perwakilan raja dan sultan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Silatnas Raja dan Sultan Nusantara pertama kali diadakan pada 7 Agustus 2009 di Istana Merdeka Jakarta dan tahun ini merupakan penyelenggaraan kelima kalinya. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Silatnas Raja dan Sultan Nusantara kelima. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. pendengar, bulan Mei lalu, penyanyi dangdut Siti Badriah baru saja mengeluarkan single lagu terbarunya berjudul Ketemu Mantan. Lagu tersebut baru saja Anda dengarkan. Diciptakan oleh Endang Rais, lagu ini bercerita tentang seseorang perempuan yang bertemu dengan mantan pacarnya secara tak sengaja, sehingga hatinya merasa tak menentu, dakdikduk tak karuan. Namun sang perempuan merasa sedih melihat kondisi tubuh sang mantan yang kurus ketika berjumpa dengannya. Lagu ini memiliki konsep musik dangdut koplo dengan sedikit unsur etnik Sunda. Konsep musik yang dipadukan dengan ciri khas suara Siti Badriah membuat lagu ini terasa menghibur, meskipun dalam lirik-liriknya ada kesedihan dan rasa kangen akan masa lalu saat sang mantan bersamanya. Siti Badriah, penyanyi kelahiran Bekasi ini, berharap single terbarunya sukses seperti single-single lagu yang lainnya. Pendengar, sebelum mengupas kembali karya lagu Siti Badriah lainnya, mari dengarkan lagu berjudul Satu Sama. Selamat mendengarkan.
Berkali-kali sudah
Pendengar, penyanyi yang lebih dikenal dengan nama Sibat ini merupakan salah satu penyanyi dangdut tanah air. Namanya mulai meroket di industri musik dangdut Indonesia selepas ia merilis singlenya berjudul Brondong Tua. Sibat mulai menekuni dunia tarik suara sejak kecil dengan mulai menyanyi dari panggung ke panggung mengikuti orkes dangdut ayahnya. Ia masuk ke industri dangdut tanah air ketika seorang pencipta lagu bernama Endang Rais menawarkan Sibat untuk membawakan lagu ciptaannya. Single pertamanya akhirnya keluar. Single tersebut berjudul Melangkah Hukum. Kemudian ia pun merilis berbagai single yang ternyata banyak disukai oleh pecinta musik dangdut tanah air. Tak hanya mengeluarkan single, Siti juga mengeluarkan album. Album pertamanya bertajuk Satu Sama. Album yang dirilis tahun 2014 ini tentunya dibuat untuk menegaskan eksistensi Sibat kembali di dunia industri musik tanah air. Dalam album tersebut, Siti menghadirkan 11 single dengan lagu andalan berjudul Satu Sama. Lagu yang dirilis Juni 2014 ini bercerita tentang seseorang yang selingkuh karena pacarnya juga selingkuh. Lagu Satu Sama diciptakan oleh Endang Rais. Musik yang mengusung konsep dangdut house, seperti single-single Sibat yang lainnya, single ini pun cukup diterima baik oleh pecinta musik dangdut. Selain Satu Sama, ada 10 single lainnya di album bertajuk Satu Sama. Dua diantaranya yakni Melanggar Hukum dan Heboh Jangger. Akan segera hadir ke ruang dengar Anda. Mengudara yang kedua lagu tersebut, mengakhiri perjumpaan kita di Pelangi Nada Dangdut kali ini. Sampai jumpa.
Apakah aku telah melanggar hukum? RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.